cae estis in Iafo unu disciplino nomata Tabita, quiu lau traduco estas nomata Dorcas. Si estis plena de bonfaroi cae almosoi quiuin si faris. Cae in tiu tempo si malsanigis cae mortis, cae ili sin lavis cae metis in supran chambron. Cae char Lida estis proxime de Iafo, la disciploi, audinte che Petro estas tie, sendis al li du viroin por petegi lin, ne procrastu veni al ni. Cae Petro levigis cae iris cun ili, cae ciam li alvenis, ili din conducis en la supran chambron, cae al estis apud li ciui vidvinoi plorante cae montrante tunicoin cae vestoin ciuin Dorcas faris, ciam si estis ancora cun ili. Sed Petro, formetinte ciuin, genuigis cae pregis, cae tuninte sin alla corpo, li diris, Tabita, levigiu, cae si malfermis siaen oculoin, cae vidinte Petron, si side levigis, cae li donis al si la manon, cae starigis sin, cae vocinte la sanctuloin cae vidvinoin, li presentis sin vivanta. Cae tio farigis ciata tra la tuta Iafo, cae multae credis alla signoro, cae dum multe da tagoi li logis en Iafo ce unu Simono, tanisto.